Já, góðan daginn.
Góðan daginn.
Ég heiti Kládía.
Ég heiti Drífa.
Og við byggjum ykkur velkomin í podcastið Af hverju Ísland.
Jep. Og við erum að fara að fá góðan gest til okkar.
Já, það hann Marius. Hann kemur frá Póllandi.
Og hann nú eitthvað tengdur þér, Kládía.
Já, hann er bróðir Marsins sem var hérna hjá okkur í síðast þætti.
Og Marsin verðandi eigin maður til.
Já.
Vá, þægilegt svo. Já. Haldur sig svolítið innan fjölskyldan.
Já, hann talar íslensku og við fengum hann inn að íspjall. Hann kom reyndar áður en mann sem kom.
Já, og var 20 og hvað sagði hann?
Fjóra. Já, og hann kynnist konunni hér og á fjölskyldu hér. Náttúrulega á samt því að eiga mömmu og pabba og bróður sinni hér. Og já, bara mjög skemmtilegt viðtal. Og hann kom til að vinna í eigum. Eins og kannski margir sem að við tölum kannski ekki allir, en þó margir.
Þannig að það verður gaman að heyra hvað hann hefur að segja
Já.
Sína reynslu.
Já. Og við viljum benda ykkur endilega á það að followa okkur á Instagram og Facebook.
Og svo erum við með mail, tölvupost, netfang sem þið getið sendt okkur tölvupost á og það
afhverjuisland@gmail.com Við erum nú þegar búin að fá ábendingar frá fyrsta þætti, það vantaði smá upp á hljóðið og við ætlum að vinna í því.
Já,
ég reyna. Ætla rétt að vona að þessi þáttur sé aðeins skárri.
Nákvæmlega. En svo ég líka hægt að hlusta á þetta podcast á flestum
podcast veitum. Við erum á Apple Podcast, á Spotify og öllu svona sem tengist podcastum í rauninni.
Hægt að finna okkur inn á audioboom.com ef að þið eru ekki með þetta í ykkar podcast veitu.
Við erum líka alltaf að deila þessu á Facebookinu hjá okkur, þannig að geta líka bara ítt á linkin ef að þið eru eitthvað í vandræðum að finna.
Og svo líka að hérna Vestmannaeyjar fjölmenning inn á YouTube.
Já.
En við setjum viðtölin þar inn líka.
Yes. Heim að fara í það að hlusta á hann Marius.
Dembum okkur í það.
Já, gerðu okay. Vel.
Við erum komin með nýjan viðmælanda. Viltu ekki bara kynna þig?
Já, ég heiti Marius, ég frá Póllandi.
Og þá var fyrsta spurningin, af hverju Ísland?
Af hverju Ísland? Þetta var bara einstór slys.
Já.
Eða svo. Það var sko máin minn sem eiginlega bara dró mér hingað.
Já.
Hann var alltaf að reyna að plata mér að fara með sér út einhver staðar til að vinna.
Mm-hmm.
Og held ég hann búin að nefna alla Evrópulöndin sem, vestur Evrópulöndin.
Já.
Ég var alltaf að segja nei og svona.
Mm-hmm.
Svo einu sinni sagði hann Ísland. Það bara kveiknaði einhverju pera í hausnum. Hei, ég var aldrei þar.
Mm-hmm.
Af hverju ekki?
Já, ok. Og hvert, komið þið beint til Vestmannaeyja?
Já, ég kom bara beint til Eyja.
Okay. Voruð þið búnir að fá vinnu eða þegar þið komuð?
Já, sko, við sóttum vinnu á netinu hjá einhverju nokkrum fyrirtækjum og svo líka einhverju svona sem eru sko bjóðað upp á vinnuna úti.
Er svona leigur, svona starfsmannleigur eða svo leysið?
Já, ekki alveg starfsmannleigur. Þú fær vinnu bara beint hjá vinnuveitanda, ekki í gegnum annan
Já, þetta er bara atvinnu skrifstofa.
Já, einhverju bjóða svona þjónustu.
Mm-hmm.
Og í rauninu samdag sem við vorum að fara út úr heima og fengum við e-mail að við fengum vinnu bara hér í Eyjum.
Já.
Annars átti það að vera bara að fara í Reykjavík, finna sér einhverju gistiheimili, fara bara út að gotu og leita vinnu.
Já.
Labba frá
á þessum tíma fyrirtæki. Var mikið svona starfsmannaleigur að svona atvinnulegur sem að gerðu þetta í Póllandi?
Nei, sko, þetta var íslensk fyrirtæki.
Já, var þetta íslensk, ok.
Þetta var íslensk fyrirtæki sem við finnum á netinu og sóttum vinnu á netinu. Man ekki hvað heiti fyrirtæki.
Mm-hmm.
Ég held að sé ekki lengur til starfa.
Nei, það líklast ekki.
Þetta var nú svolítið langt síðan.
Já, akkurat. En hvar í Póllandi bjóstu og ólst upp og
Er í Vesturpólandi. Það heiti Mínsuhút. Það er svona frekar lítið. Svona innan við 20.000 manna bæ.
Já, pínulítið.
Já, já.
Á pólskan mælikvarða.
Já. Við spurðum svona... bróðinn hvað byggum margir í myndu út, hann var ekki alveg klár á því.
Já, hann var líka krakki þegar hann fór.
Já.
Það svona, það er svo öðru vísi.
Já, svona til að skýra hann fyrir hlustendum, þá er Maríus bróður hans Marsins sem var hjá okkur síðast.
Já.
Og þú varst hvað gamall þegar þú kemur?
Heldur ég mann það. Það var nú 15 ár síðan. Það var ég eitthvað 24.
Já.
Það var
Og varstu búin að gangi í skóla út í Pólandi, fórst í menntaskóla, háskóla, eitthvað svoleiðis?
Ég var búið með framhaskóla og ég var búið með eitt önn í háskólanum.
Já.
En svo bara eins og gengur og gerist, það kostar svolítið mikið að mennta sér og
Já.
Það var maður að fara bara að vinna og
Já.
Hætti bara í háskólanum.
Já. Og varst þú komin í samband þá, varst þú giftur eða?
Nei, ég var bara eina lausu og nota lífsins bara.
Já.
Vinna... Og varst þú þá að vinna?
Já, ég var að vinna í veitingahúsi í Pólandi. Mm-hmm. Ég var bara á tveimum veitingahúsum, bara í einu, má segja.
Mm-hmm. Já. Og þá kom hugmyndin að koma hingað? Já, það var eitthvað inn á milli?
Já, það var eiginlega máinn sem eiginlega mm-hmm. skjóst með þetta og svo... eins og ég sagði, það var bara Ísland það var kveikna bara í berfinni
mm-hmm.
af hverju ekki og
já.
Svo bara endum við hér í eigum
og eru þenn?
Ég er enn,
ég er enn.
Það við flugum frá Berlín
já, þannig að það var
beint það er eiginlega eins og hjá mér það er mjög stutt að keyra til Berlín það er ekki mm-hmm. nema 200 km
mm-hmm.
í rauninu sko, ég var að í 13 ár var ég að nota flugvöllin í Berlín til að fljúga heim.
Já.
Það var ódýrara og eiginlega bara stysta leiðin.
Já.
Og þið mæti hingað, hvernig var það? Þú hefur aldrei komið áður til Íslands.
Aldrei.
Hvernig voru viðbrögðin?
Hún var bara mjög fín. Það var að teki vel, mjög vel á móti okkur. Við, sko, þar við lendum nóttinni, það er búin að redda fyrir okkur gistingu í Reykjavík í eina nótt. Svo var tekin rúta frá BSI og í Þorlásöp sigling til Eyja svo var tekin á móti á bryggjunni skulla okkur á Hotel Mamma
mm-hmm.
við gistum þar í fyrsta viku út að herbergi sem við fengum það var í útleigu það voru einhverjum móti einhvað, mm-hmm. og það var allt fólt og við fengum gista þar í fyrsta viku sem vinnveitandi eiginlega borga fyrir okkur
mm-hmm.
og síðan fórum við í þar sem við vorum eila ætla að sér ekki já ég var þar allavega fram í þetta var í október ég var þar fram í, við ekki, mæ april
já var það október það er komið
já, þetta var hvað, 27. eða 7. október, þetta var viku eftir, rúmlega vika eftir þau giftu sér systir mín og Kristoff þetta var bara brúðkaupið og svo bara viku setna var bara fer til Ísland
já.
Og hún kom ekkert með
hún kom ekki með fyrst en stuttu setna áramótið já, þá vorum við ekki minnir þetta var á gamlárs dag þá vorum við að sækja slata já, þau eru hvað fjórir, fimm sem komu hingað svo heimafrá
Pabbi.
Það kom pabbi, það kom ef ég manri kom ekki allir saman ég man ekki alveg hvernig það var nákvæmlega en endir þannig að öll fjölskylda minn nánast sko fyrir utan mömmu og Martin fyrst
mm-hmm.
komu bara hingað og voru og búið hér og vinnu hér
mm-hmm. og stuttu millibili frá því að þú kemur hingað
já, þetta var bara einhverju þrjá mánuði og eiginlega mm-hmm. eftir áramóti það var bara, minnstu ég allt fjölskylda mín hér
mm-hmm.
eldri bróður með konunni sinni og svo kom systir líka minn
mm-hmm.
Og,
mm-hmm. og þú byrjar að vinna í fiski eða hvað?
Jú, byrjum í fiskinu, í Pétursey mm-hmm. gamla Pétursey sem er ekki lengur til
mm-hmm.
og ég var þar í einhverju 8 mánuði eða svo
mm-hmm.
fór ég síðan að vinna á veitingahúsinu Fjólan
mm-hmm.
sem var á hótelinu það sem eins er núna
mm-hmm.
já og eftir það hvað fór ég á Kaffi Maríu
mm-hmm.
það var einhvað svo tankinn líka svo fór ég að vinna í Eimskip og með því eiginlega vann ég líka hjá Einsa
mm-hmm.
og er ég enda á svona vinna núna á steypustöðinni sem bílstjóri eða tækjastjóri
mm-hmm.
og svo er ég vinna með svona helgar á veitingahúsinu
mm-hmm. En hvernig gekk þér að læra íslenskuna? Varstu fljótur að ná íslenskunni?
Já, þetta gekk mjög vel með að ég var að latur í því
Já.
Þetta var meira minna ég skráði, fór að skráði mér á námskeið bara til að drepa tíma
Ok
Út að í fiskvinnslunni það var sko vinna til þrjú yfirleitt
mm-hmm.
og svo var öll kvöld og alla vika bara þess, ekkert að gera þannig sér
mm-hmm.
það ákvæði ég bara að skrá mér á íslensku námskeið mm-hmm. þegar var í visku
og voru margir sem höfðu áhuga á þessu tíma?
Jú, það var alveg slata hópur á fyrstu námskeið svo bara kom námskeið 2-3 og þetta haldi bara svona mm-hmm. áfram
En varstu, fólki sem þú varst að vinna með var það aðalega erlend fólk eða var
það Já, þetta var sko bland
mm-hmm.
en það voru nokkri svona eldri kallar sem voru Íslendingar
mm-hmm.
restin var eiginlega bara sko útlendingar
mm-hmm. Og var það fesku fiskur eða svona þurrkun eða
Þetta var bæði feskur fiskur og saltfiskin
mm-hmm. Þannig að þú áttir í samskiptum við Íslendinga á vinnustanum líka þannig að það kannski
hjálpa lítið. Á vinnustan það var meira, mm-hmm. meira sko, með útlendingana
mm-hmm.
út að við setjum á annari kaffistofu þar sem átti reykja og það var eiginlega bara útlendingar þar
og voru það aðalega pólverjar eða
nei.
Aðra þjóðir
þetta var bland
já.
Við vorum bara tveir pólverjar til að byrja með já, ég og Kristoff
mm-hmm.
máin minn síðan kom, já, systir mín líka þar
En hvernig samskiptum áttur að töluðu þá ensku við hinna útlendingana eða töluðu íslensku?
Það var notað enska eiginlega meira minna
Lærðu þú ensku í skóla?
Já, ég kom með góða ensku sem eiginlega bara hverfur smá og smá Það maður er hættur að nota ensku og ég finnur það fyrir mér eða kemur einhvað að gera einhvað á ensku það er bara maður aðeins að reyðgæður í því
Já.
Það er aðeins að reyfja upp hvernig þetta var hýtt á þetta
En þegar þú varst búin að ná íslenskunni svona nokkuð vel lentur í því að þurfa að túlka fyrir fólk?
Já
Mikið?
Já, ég tók nú einhverju tíu fleiri fiskvinnslunámskeið
Já
Heilar
Já.
Sem ég túlkaði
Já
Þannig í rauninu fyrstu fiskvinnslunámskeið þá var ég byrja að túlka hvað eftir 2-3 ár
mm-hmm.
eftir ég er búin að vera hér á Íslandi
mm-hmm.
Það var eiginlega Anna var með námskeið og man ekki hvort það var einhverju veikindi hjá krakkunum hjá henni eða eitthvað svoleiðis og hún mm-hmm. bað mér hvort ég get komið og redda þessu og
mm-hmm.
það var sleið í og
Já.
Svo var það bara að haldi áfram
Já. Þannig að þú ert orðin mjög fær í fiskvinnslu, búin að fara sitta námskeið tíu sinnum
Já, ég er búin að fá sko, fór aldrei í fiskvinnslu námskeið í gegnum sko, starfinu mínu, þannig sér
Já.
En ég er búin að útskrifa þess að öllu fiskvinnslu námskeið út að því að ég satt fúla svo marga og er búin að túlka svo marga
Já. Og gæðin og allt það og þekki það við
Já.
Já, þú komst hérna með honum Kristoff hann er nú ekki hér í dag fóruðu við mjög snemma aftur komuðu bara, þú ert náttúrulega hérna ennþá, en hvernig var það með hina fjölskyldu meðlimi?
Ég myndi kalla það Alzheimer ég veit ekki nákvæmlega hvað voru en þetta var bara innan við ár sem þau snúa aftur
Já
Það var meira minna bara að koma vinna ná sér einhverju pening spara einhverju og fara svo aftur út
mm-hmm.
Ég man ekki hvað stoppaði lengi hér en þetta var sko innan við ár
mm-hmm. Og þannig að í dag er einu sem eru eftir þú og náttúrulega pappi og mamma
Já, í dag er pappi og svo kom, já, síðan kom mamma með Martin líka, mm-hmm. þetta pappi var hér og við erum enda á hér
mm-hmm.
Hvernig leið hinum það að kom hingað? Var það nokkuð, leist þeim ekki nógu vel á það að vera eftir á Íslandi? En svo þú ert eftir en hinn eru bara í Póllandi í dag? Veistu kannski hver ástæða fyrir því var?
Já, ég líka kynntu skóna mína hér.
Já.
Það nefnilega málið.
Hér í eigum þá?
Hér í eigum.
Mm-hmm.
Og það hún er pólsk
mm-hmm.
og það samt ekki nema 80 km á milli staða sem við erum frá í Póllandi.
Ok.
Við þurfum að koma alla leit hinga til að
kynast,
til að kynast. Það aðeins og aðri við segjum Claudia og Martin sem er bara út úr suður.
Já, svolítið það var nöð.
Og við kynntum sér og hún var nefnilega hér. Fórum svo bara að snemma að leiga saman íbúð og bjögum saman.
Mm-hmm.
Þá var ákveða að við erum eftir hér ekki fara aftur til Póllands.
Nei, þetta kom bara svona sjálfkrafa.
Já.
Ég held það var aldrei svona ákveðin að við flytjum aldrei út aftur.
Mm-hmm.
Þetta bara, nú er staða þannig, við erum tvær stelpur, annar er 13 og hinn er 6 ára eða verður 7 núna mm-hmm. í apríl. Og eiginlega bara eins og er þá erum við að hugsa það þannig að allavega þanga til þau verða í skólanum.
Mm-hmm.
Klára skólagönguna hér og þá kannski hugsum við að snúa
mm-hmm.
aftur til Póllands eða eitthvað svo leiðis
mm-hmm.
þau geta ákvaða hvað þau gera þau verður orðin þá gamall
Já, akkurat
En það þú kemur til Íslands það er svolítið öðruvísi kannski útsýnið og allt það miðað við Pólland bregðir ekkert að sjá engin tré og
en bara myrkur,
já, engin út af götu
Nei, nei, að sjálfum sér ekki
okay.
Nei, ég var að horfa á það sem ævindir fyrst
mm.
Svona smá ævindir, fara einhvers stað fara á nýtt stað og kynnast nýja fólki og nýja menningu og svona En svo bara lífi bara að skrifa sína bók og þetta endir bara eins og endir Ég er hér, býr hér og
mm-hmm.
og rúglega verður hér í þó nokkuð ári í viðbóð
mm-hmm. En var eitthvað sem þið varst erfitt þegar þú komst?
Já, Alcatraz
við erum
bara á Alcatraz sérstaklega yfir vetra tíma
Já.
En nú eftir þessu næstu í 15 ár, það verður 15 ár núna í oktober, þá var ég búin að venja þessu
mm-hmm.
Endar komið
en
landi
maður þarf að fara einhvað sérstaklega yfir vetra tíma það verður bara skipulagt með hugsaðins fram í tíma og mm-hmm. athuga hvernig er veðurspá
mm-hmm.
hvort þarf að kannski fara eins og við erum að ferðast út hvort þarf að kannski fara daginn fyrir jafnvel tveim dögum fyrr
mm-hmm.
til að ekki missa fluginu og svona færi eftir þú fer bara að horfa kíkja á spáinu og svona
mm-hmm. Þannig að það var það erfiðasta vera þessi einangrun
Já, sko, hér ég svona, en annars, ég veit ekki það var ekkert svona
mm. Finnst þér fólk að tekið þér vel?
Já, ég bara
Var ekkert erfitt? Þú kemur svona lítið samfélag sem útlendingur
Nei, ég átti ekki erfið með það
mm-hmm.
og
er mjög
vinir mjög... þínir sem eru á þessum tíma sem voru erlendir voru þeir líka bara alveg í samskiptum og
Nei, það var minna það að það var enginn hjá þeim að læra íslensku en ég tróði
Já
mm-hmm.
Það muna svo þetta líka
það var kannski ástæðan
fyrir þú verður svolítið einangraður þegar þú næri ekki tungumáli
mm-hmm.
það er bara þannig
mm-hmm.
Ná, það var kannski ástæðan fyrir því að því
er
ekki
svo vel góða einsku og retta sér alls þar og, mm-hmm. og svoleiðis
mm-hmm.
en í svona vanjulega samskiptum daglega það fer enginn að tala við því bara alls þar á einsku
mm-hmm.
þegar fólk eru hýtast þegar spjalla á íslensku og er þú kannski aðeins
mm-hmm.
til hlýjar
já
en það er þú nær tungumáli þá er það bara
mm-hmm.
þá er það bara eitt á versmanningu
mm-hmm. mm-hmm. en hefur orðið fyrir fordómum?
ekki persónulega ekki persónulega samt er ég búin að heyra um einhverju svona atviki sem fólk lendir í því en, mm-hmm. en ekki ég persónulega kannski út af því að ég kann að tala íslensku
mm-hmm.
En krakkarnir, hafa þau kvartað yfir því að þessi verið alltaf í af þeim þegar þau tala pólsku eitthvað svo leiðis?
Nei. Þau hefur ekki búin að kvartað undir þessu.
Mm-hmm.
En,
svo eru þeir reyndar, þau eru fættir hér. Stelbunar mm-hmm. eru fættar hér á Íslandi.
Mm-hmm.
Og alinn upp hér og í rauninu, þeir eru tala bæði pólsku og íslensku eins og mm-hmm. íslenska er ekki neitt vera hjá þeim en mm-hmm. hjá íslensku frekar mm-hmm.
En finnst þér það er vera feimnar við að tala pólsku?
Við að tala pólsku?
Já.
Eins og þeir eru ekki heima eða eru það úti er það feimnar við að tala pólsku fyrir framan að íslendinga eða eitthvað svoleiðis?
Nei, það held ég ekki. Nei. Það held ég ekki. Man
heyrir stundum að krökkum sem vilja ekki tjá sig á sínu móðumáli í kringum aðra sko.
Allavega ég hef ekki búin að heyra það. Ég veit eins og yngri stelpa hún er á pólska vini í skólanum. Þeir eru leika sér í skólanum og tala mm-hmm. á milli sitt á pólsku. Mm-hmm. Svo þegar hún leikir sér með íslenski krakkana það verður að nota bara íslensk.
Mm-hmm. Og hvernig er það með krakkana? Farið þið oft til Póllands? Bara öll saman?
Já og nei, svona við erum að reyna að fara árlega allavega einu svona á ári en þetta er misjamt hvernig sérstaklega núna COVID og allt þetta mm-hmm. að við erum ekki búin að fara núna í 2 ár það er stefna að fara núna í sumar en sjáum hvað kemur mm-hmm. út úr þessu mm-hmm. svo er líka þetta kostar allt saman og við erum búin að fjárfesta í hús hér og svona og við fórum ekki í eitt ár út af hrúm í einhverju stóra framkvæmdir í húsinu þetta mm-hmm. er svona alltaf mm-hmm. það þarf að velja mm-hmm.
En finnst þið það mikilvægt að fara reglulega?
Til Póllands? Já. Það er fjölskylda úti það er öll
já,
fjölskylda
megin,
já, öll fjölskylda hjá konunni er úti mm-hmm. það er amma, afi og langamma er á lífi mm-hmm. enda mm-hmm. og krakkanir hefur mjög gaman að heita þau mm-hmm. og svona við erum reyna líka að fá annarslagi foreldrarkunni hingað mm-hmm. kannski ekki lang ömmu út að hún er kannski ógamall fyrir svona langa ferðalag en foreldrar hennar eru búin að koma hingað 3 svar minnir mig mm-hmm.
En eru þið þá í samskiptum gegnum Skype eða
já, það er sko ringt hverju degi mm-hmm. næstu mhm Það er verið að tala við ömmu og
já. Svona. Þannig að þær eru alveg með þetta á hreinu að fjölskyldan býður þarna.
Já. Þeir eru alltaf mjög spennt að fara til Póllands.
Mm-hmm. En hvernig er það með hefðirnar? Heldurðu einhverja hefðir frá Póllandi?
Svona, já. Það má hún alveg segja að hefði. Jólin er, þetta er bara pólksjól. Það er bara mömmu að taka.
Já.
Hún tekur á sig að elda.
Já.
En svo Kládía sagði nefnir ekki elda 12 réttir en hún veit alveg hvernig er það hjá mömmu
já, það er klart mál og ekkert kjöt
nei.
Það er helst jólin þá
já.
En páskarnir
er jólin páskana, þetta er allt saman mm-hmm. eiginlega heima hjá mömmu og við erum hér við erum
en er eitthvað sérstakt sem það gerir heima? Sem þið hafi kannski alltaf haldi við en var ekkert endilega tengt mömmuðinni?
Nei, það held ég ekki.
En hafið þið tekið þó upp ykkur íslensku síði koma til dæmis íslensku jólasveinarnir á ykkar heimil?
Nei, það er ekki, það er á pólsku, það er bara 70 DS
Já.
Sem er svona lítli jólasvein og 24. Mm-hmm. Og eiginlega krakkanir eru hreinskílin að þau vilja hafa það á pólsku.
Já.
Og þau vita alveg hjá íslensku krakkanum eru 13 jólasveinar og svo leiðis.
Trublaði þetta ekkert.
Ekki neitt við erum oft búin að ræða það við kona hvort eigum að taka íslenska en svo aftur á móti hvað eigum að taka þá bæði
já,
íslenska og pólska þá er það aðeins ómikið
já.
Eða krakkanir eru mjög spendir fyrir allar svona eins og 13 dagleðina og svoleiðis
já.
Spendir og hrektir
en þjóðatíðin, er það á þjóðatíð?
Við erum búin að fara á mann ekki, nokkra
já.
En yfirleitt er ég að vinna á fjóðatíðinni
já.
Það er bara eins og gengur og gerist þegar við erum vinna á veitingahúsinu í Vestmannaeyjum og kemur fjóðatíð þá er engin frí og mest að gera bara, þá ertu í vinnu reyndar síðasta fjóðatíð sem var þá var ég að keyra
mm-hmm.
beggjabíla eða strætabíla.
Já, sem heitir stræta núna.
Já, já.
Ef að fara út í þá umræði eitthvað. Allir vestmanna eitthvað brjála er yfir þessu.
Ég verið reyndar hreinskilin, ég skil ekki af hverju mátt það ekki.
Að halda áfram með beggjabílana?
Já.
Nei, ég skil það ekki heldur. Það skilur engin.
Það skilur engin, en svona er það.
Það var rosalega skemmtileg hefð.
Já,
ég er náða að taka eina því og tíðum með bekkjabílum.
Það var best í heimi.
Það mátti kannski taka harðara á því að þeim má ekki fara hraðar en 30 eitthvað.
Já, eða fjöldatakmarkanir inn í bílinn eða eitthvað svoleiðis. Já, já.
Og bara þess, gera hreinskilni, ok, því með ég verið en það er hámarsæði 30 fyrir ykkur og þessi fjöldi í bílana og ekki meira. Gera eitthvað svoleiðis en að banna það alveg það. Þetta var svona einhver stemning. Þetta er aldrei
annað að bara setjast
í strætó en að vera á bekkjabílinu.
Það er bara ekkit eins.
En fannst þér alveg vera stemning í strætó?
Jú, það er stemning í strætó líka.
Já, já, en náttúrulega ekki sambærilegt, sko.
Nei. Sérstaklega eins og ég kannast við svo marga hér í eigum og svo margir kannast við mig.
Já.
Það var bara partírúta sem ég var að keyra alla helgina og ég var eiginlega ein heila vestmanningur má segja sem var í akstri sem var að keyra hinir bílstjórar voru nei, það var að Teddi líka og hinir bílstjórar voru ofan á landi og það var aðeins öðruvísi stemning í bílnum hjá mér það sem ég þykir svo marga allavega eiga með sem eru eiginlega stærsti hlutur sem nota þessar þjónustu eiginlega svona ídalin og úrdalin.
Og gekk strætó alveg eins lengi og bekkjabílarnir voru eða var einhver svona takmörk á því?
Nei, þetta var bara allur sólarringin. Þetta var bara aflagstímanum voru bara allir bílar í umferðinu og þegar var komin þessi dauðu tími þá var bara mingaði bílana, já. Bara láta bílstjóra að hvílast. En þetta var mjög skemmtilegt.
Já. Ég finnst ekki leiðilegt að geta ekki djamma, þér er alveg sama þú sérst að vinna á þjóðatíð.
Nei, það er bara
að líka gaman.
En ég hef gaman á þessu.
Já.
Það myndi vera öðruvís ef ég myndi ekki hafa gaman á þessu sem ég er að gera.
Já, einmitt.
Er það áhuga málið? Að vera í steypu bílunum og tækjunum og strætóum?
Ekki endilega steypu bílin en þessi, ég hef gaman á akstri, vinna á einhverju tækjum og svona og svo er hitt málu sko, þjónusta á veitingastöðum að þjóna þetta er bara eins og hobby í rauninu, ég þarf ekki að halda upp á þessari vinnu en ég finnst það svo gaman.
Já.
Ég myndi að spyrja hvort að það sé ekkert mál að stunda áhuga málin, það greinilega ekki.
ekki í þessu tilfelli.
Nei.
En tungumálið hefur þó hjálpað mikið, ég meina þú gætir ekki gert þetta ef þú myndir ekki tala
íslensku. Nei, þetta var líka sko, líkilatriði í því var fyrst að ég fór svo snemma að vinna á veitingahúsinu. Ég byrja eftir 8 mánuði hér, þegar ég var búin held ég með íslenska nummer 2 á veitingahúsinu. Og eiginlega þetta sem hjálpa mér svo mikið að ná góðu tökum á tungumálið.
Já, þú þurftir að tala.
Út á þessu tíma þetta var ekki eins og er núna fyrir utan COVID að það er sprungi á ferðamönnum og svoleiðis að þú notar bara einskuna kvöldið oft á veitingahúsinu. Þetta var meira minna bara heimaminn sem voru og eins og fjólan var, þá var það bara mömmumatur í hátteginu og svoleiðis. Þetta var bara eyjamenn sem voru að koma í mat í hátteginu og svo kvöldi voru hótelgestir. Og það var bara, ég var að býða líka að nota íslensku, tala við mig á íslensku, ekki tala við mig á íslensku. Ef ég skil ekki, þá fyrir ég að spyrja.
Já.
Tala bara hægt og rólega íslensku, bara til að ná hlusta tungumál.
Var tekið vel í það? Fékkstu einhvers?
Já, það var alltaf og ég held að það sér enda og tekið mjög vel í ef einhverju útlendingar eru reyna að tala íslensku.
Já, ég held að það sé alveg klart mál.
Hvort að þú segir vitlaus en ef þú eru að reyna þá færðu allt annað viðbrögð ef þú byrjar bara strax á ensku.
Það er enginn að spá kannski í fallbeigingunum eins lengi og hefur orðað frá það.
Já, ef þú
Það er aldrei upplifað þegar fólk hefur ferð að hlæja þér eða Nei. Eða gett grínaður eða þú tala vitlaust eða
Nei.
Er eitthvað skemmtilegu miskilningur sem hún manst eftir? Þú sagðir eitthvað vitlaust eða eitthvað?
Nei. Ekki Ég man eftir einu svona sem við erum að hlæja vinna fólkið atviki sem var á veitingastæðnum það var ég vinna með svona eldri mann og við vorum alltaf einhvað að fíplast hvort við annað og svona og það var einhvað og hann sagði bara einhvað helvítis pólveri eða helvítis útlendingur en þetta
Já.
Var í grinni
Já.
En hann sagði að það var morgunmatur á hótelinu og heyrði það kona sem var að borða morgunmat og það kom í ljós að hún var einhverju prestur eða eitthvað svo leis og hún fór í lobby og gera þetta allt villur en hún vissir ekki
að því hún heyrði hann segja þetta
hún heyrði bara að hann sagði helvítis, ég man ekki hvort það var þetta helvítis pólveri eða helvítis útlendingur
Já.
En hann sagði það í grinni þetta var, við vorum að hún byrja
hún alltaf sá ekki að þetta ekki, heyrði það bara
Já, og Já. Þetta var hægt að byrja einhvað í eldhúsinu og við vorum einhvað og svo hann sagði það reyndar fram í salnum það var ekki hátt en alveg nóg hátt að hún heyrði það
Já.
Hún fór fram í lobby og gerði bara allt vitlaus þetta gengur ekki, þetta má það Já. Bara við erum enda að hlæja á þessu
Já, það var það lott síðan
þetta var sko rúklega 13 ára síðan
já,
eða meira
en gott að hún tók svona ekki þetta, ég meina þetta gatt svo sem verið álfur
já, ég meina en þú ert búin að læra eitthvað í sambandi við túlkun
já, ég klára núna í fyrra já, það klára ég samfélagstúlkun hjá MSS í Keflavík það var nú svona eitt af mínu skrittnum ákvörunum eða svona að fara bara að gera einhvað til að drepa tíma það var svona rólegur tími í vinnunni þannig að það var að koma úr vinnu bara á réttu tíma og var engin yfirvinna og neitt svoleiðis og það var vetturinn þetta var janúar, februar þar það byrja og Valgerður í visk og sendi á mig linkin með hvort að ég vildi ekki skoða þetta ég fór bara að kíkja á námskeiði Mér líst vel á upplýsingagjöfum sem stóð hvað námið snýr og hvað í kennslu og ég skelli bara tók síman, ringdi bara sögur og athuga hvernig fyrir námið þetta var í fjarnámi það voru fjórar staðlótur ef ég minni rétt þrjá eða fjóra helgar sem ég þurfti að fara upp á land og ég sláði bara í það og svo reyndar breytist það og mamma svo herði, viltu ekki hjálpa mér að gera eldhúsið heim já mál. Og svo byrja COVID það kom helling á einhverju þýðingum fyrir almannavarnir og Vestmannaeyjabær í sambandi við það og þá var ég bara að kafna það var vinna, það var eldhúsið hjá mömmu, þýðingar og skólin
Já.
Þetta er henni fínt en það náðist, ég kláraði þetta og við vorum fyrsta hópin á Íslandi sem útskrifa úr svona námskeiði
Já. Og vorum margir?
Við vorum einhvað í hringum 15 manns minnir mig
Já. Og frá mörgum þjóðum mörgum þjóðurnum
Já, við vorum þrýr frá Bólandi Jú, held
en heldur að þetta muni sérst, af því að það er oft sem að svona túlkun vantar svona skortur á skilningi að fólk þurfi túlka heldur að með þessu námið breytist það hjá íslenskum yfirvöldum eða fyrirtækjum
já sko eins og okkur var kynnt þá er einhvað hugmynd að breyta reglur í sambandi við túlka alla opinbera stofnanir þegar ég þurfa þjónustu að túlkina að halda það þarf að vera í lágmarki með svona námski til að vita að hann sé færa til að túlka ekki taka einhver bara frá gotunni herrið, þú talar í þessari tungumáli komdu bara og réttir okkur
Ég er að spá ætla að sé
hérna hætta taka markað í þegar fólk með tvöfaldan ríkisborgarrétt. Ég meina til þess þarftu líka að ná prófi. Hvort að það þú veist náttúrulega hvernig var að fara í þetta námskeið. Var þetta alveg vel tekið á því hvað fólk skilur og svona?
Reyndar ekki, en það var líka farið svolítið í tækni, hvernig á að túlka, hvernig er það gert og siðfræði og svoleiðis. Þetta var svona námið sem ég var mjög ánægð með hvernig þetta allt var og hvað efni var í náminu. Í rauninu það er held ég það þurfti að fara einhverju sér námskeið fyrir hvert tungumáli til að atúa líka með sko, hvort það þú er nóg fær til að geta túlka úr einu yfir annan tungumáli.
Já, bara einhvern veginn stöðuprófið eitthvað svo leiðis.
Já, út að þau getur ekki með það.
Já, það er svo erfitt að dæma bara hver getur túlkað og hefur nóg góðan orða fara í
já, ég held að það sé helsta vandamálið með túlku sumir eru takað að þetta á sér án þess að geta túlka.
En þeir sem að sem sagt, eru að nota túlkin, bæði þessi túlk þegarnir og svo kannski þessi, kennarar eða fólk á lögreglustöðinni eða hvar sem er sem þú þarft að nota túlk, þeir sem að eru að tala íslenskuna þurfa þeir ekki líka svolítið þjálfun í að nota túlk?
Það er eiginlega túlkin sem þarf að útskýra fyrir báða aðila hvernig þetta á að ganga. Ef þú hefur aldrei notað túlkin þá er túlkurinn sem mætir og segir herði, þetta á að ganga svona. Því fyrst túlkur þarf að kynna sér og segja hvernig á að ganga samtalið, segir bara stutt að nokkru setningar í einu, ekki segja bara tala í korter hálftíma og síðan bara túlkin þetta er svona líka hvað túlkur getur tekið mikið texta í einu, þetta er líka misjæmt.
En heldur að innflytjendur séu sko meðvitaður rétt sinn til þess að fá að nota túlk?
Ég veit ekki svona já og nei, ég myndi að segja. Þetta er svona eiginlega 50-50 held ég.
Já, það er rosalega skipt bara.
Það er margir sem ekki hugmynd um neina réttir sem þegar, það er mjög margir.
Já, þá er ekki eins og við að tala túlkunar.
Bara almennt réttinar, oft er það þannig að þessu fólk sækir ekki svona upplýsingar.
Nei. Veita kannski ekki hvert á að leita eða
oft er það þannig að það sér einhverju sko upplýsingar á vinnustað einhverju hengt upp á vegg eða einhverju og þetta er í nokkru tungumál, það er ekki einu sinni lesið yfir blað.
Nei.
Til hvers ég kem hér bara til að vinna og fara heim.
Og svo lendur maður oft inn á milli að það kemur eitthvað slysi eitthvað og þá ertu bara alveg að wow, hvað hef ég að gera?
Já, hvað er rétt hef ég?
Þetta er svolítið svona. Það er, ég finnst að aldó margir sem er ekki reyna einu sinni að komast einhvað í samfélagi. Kynna sér samfélagi. Hvað er í bóði?
Já, líka bara sko, þó þú ætlir að vera í stuttan tíma, til dæmis, hver er veikindaréttur minn sem dæmi?
Ég reyndar held að mjög margir vita það.
Já, það?
Já. Okay. Já, ég held að þau vita það ekki, ég held að þau sé miskilja það með þess að veikenda rétt.
Já, ég held að það er kannski freka máli. Sko, þau vita að þau hafa 12 frídaga, en ekki hvernig veikenda dagar virka.
Já.
24.
Já, 24 og 12 fyrirbönd.
2 daga í mánuði.
Sumir taka þessu sjálfsagt.
Þeir eru notað það bara sem frí.
Já.
En reyndar er það líka hjá sko yngra kynslu
já, íslenska. Já, ég ætlaði einmitt að fara að segja að
það er ekki bara við útlendingar sem erum horfa á það.
En ég held einmitt að þessi svolítið bara í því að fólk miskilur þetta.
Já.
Og hefur bara alltaf haldið að þetta sé svona bara já, þú er bara rétt á 2 frídögum og að bara punktur, en svo kannski það að maður útskýr þetta betur og segjum frá
já,
því að
það er það líka ekki. Kannski út af því að þeir sér í miklu samskiptum við unga Íslendingar sem er að segja þeim og það þau held að svona að ég á rétt á 2 daga í mánu að vera veikur heima bara hringja, ég sé veikur og ég er bara veikur heima og sem það er ekki að mér.
Æmi langaði bara að sofa eins út.
Emmi, það var gott partí helgina. Ég fer ekki
í vinnuna. Og taka föstudag og mánudag.
Já, svona lengi aðeins helgi.
Já.
Þetta er nefnilega ofta sem er tekið þessi dagar svona.
Já.
Til að lengi að helgi.
Já.
En svo vagnar síðan fólki þegar kemur einhver upp, einhverju veikindi.
Ha,
á ég ekki rétt að veikindi?
Já.
Þú er búin að nota sína veikindi.
Já.
Eða fólk sem er ólíkt líka. Þessa daga áður en þú fer kannski í fæðingar alveg, þá bara ertu búin að nýta alveg ó, en hún fór svo snemma í frí alveg, en þannig er það ef þú ert búin að nota þig
ég held að sko, bæði stéttarfélag og eila vinnuveitandi er að gera mikið til að upplýsa fólk því að setja einhverju upplýsingar hér og þar í öllu tungumálum sem í bóði eru það er ekki hægt að hafa í öllu tungumálum en allavega í þessum flestum og ef fólk er ekki reyna að sækja það að allavega lesa yfir blaðið sem er einhversta inn á kaffistofu þá getur ekki gert neitt
Nei. Já, en hérna er eitthvað sem að þér finnst þyrft að laga á Íslandi til þess að gera fólki auðveldara að setja stað eða heldur það sé nóg gert
veit ekki, ég bara
Er það kannski tiltölulega einfalt ef þú kemur frá Evrópusambandsríki?
Já, allavega í okkar tilfelli ég veit ekki alveg hvernig það gengur með fólk fyrir utan Evrópusambandi og
Það er miklu erfiðara
En ég held að sé mjög létt mjög að við sko, hvernig það var þegar ég kom hinga þegar ég kom hinga 2006 þá var að þurfti að sækja um leiði og svoleiðis en núna er það bara sækja kænduluna finna sér vinnu sækja kænduluna og svo er það bara eiginlega komið þannig sér
Er eitthvað sem þú mútu vilja breyta við Ísland?
Já, draga hana nær Evrópu
Já Það væri lúksus að geta bara keyrt
sko. Já
Ég meina það væri lúksus að geta bara keyrt frá eyjum upp á land, sko, hvað þá til Evrópu
Nei, svona ymmi, það er bara það var aðeins nær Evrópu að ferðalagi myndi ekki ekki vera svona langur
Já Jú, svo Íslendingar séu alveg sammálaður þar
Ekki?
Jú
Og kannski stundum að sloka á þessu viftum
Já
Já, eins mingaði hann roki sem er hér
Loknið er dóldi ofta mikill hreyfingu
Já, en ég erum búin að venjast þessu veðri
Bara klæðis eftir því
Þetta er bara svona Við búum bara á Íslandi breytir ekki veðuráttinni svoleiðis Þetta er bara svona
Er eitthvað að lokum sem þið langar að segja?
Eitthvað sem hún til segja kannski við fólk sem er að flytta til Íslands í dag
Yfir ráleggingar
Ekki koma hingað þeir eða jarðskjáttar í grinda Nei, ég bara veit ekki
Brengir hugmynd
Nei ég er ekki sólumaður að þannig sér til að selja Íslands fyrir bólverið eða aðra
Nei, ég var meira að spá þú veist eitthvað sem að þú gerðir ekki en mælir með að gera eitthvað sem þú gerðir en mælir líka með að gera
ég allavega að mæla með að allavega að reyna að fara að læra tungumáli að léttir lífi alveg óruglega ég kann nú kannski ekki að meta út að ég kann að tjá mig á íslensku og svo leis en ég get ímynda mér hvernig þetta geti breyti lífinu hjá mörgum að ná allavega grunni
og einangrun minkar kannski
já, svo er líka annað það er margir pólverjar sem eru hámendaðir komin til Íslands þeir eru vinna í fiskvinnslu og þær bendir því af hverju ferði ekki að læra tungumál við getur unni í þínu fæðingu sem þú varst búin að læra og svoleiðis og hafa bara miklu betur út úr þessu gera það sem þú varst að læra og það sem þú hefur áhuga á
betri laun og allt
já Bara, ég kom hinga bara í fyrir nokkra mánuði til að safna peningar ég kom líka hér með svona
Já.
í huga. Nú er ég búin að vera hér í næstu í 15 ár og það stefnir ég fer ekki hér.
Já, akkurat. Læra tungumáli.
Læra tungumáli. Ef þú gætt að klára háskóla í Póllandi, af hverju getur ekki læra allavega grunni í nýja tungumáli? Síðan kemur rest.
Já.
Bara með tíma.
Þetta eru frábær lokaóð.
Já, mjög góð lokaóð.
Takk fyrir að koma, Marius.
Takk sem leiðis.